Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U britanskom parlamentu ključno glasanje o Brexitu. U Hagu se nastavlja ispitivanje bivšeg komandanta OVK Rustema Mustafe. Zakon o jezicima objavljen u službenom glasniku Makedonije. Objavljivanje protivustavno poručio makedonski predsjednik. Cipras brani sporazum sa Makedonijom u oči glasanja o poverenju njegovoj vladi. Makron danas pokreće nacionalnu debatu. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, oko 8 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Danas se navršava 20 godina od masakra u kosovskom selu Račak. Ramša Bani danas ima 52 godine.
Prvo su granatirali kuću, kao što se vidi, a potom su upali i izbacili nas napolje. Sakupili su nas, počeli da tuku i rekli nam da idemo uzbrdo.
Povodom najava o uvođenju doživotnog zatvora bez uslovnog otpusta za počinioce najtežih krivičnih dela i pooštravanje kaznene politike, Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, primećuje.
Na nivou Saveta Evrope doživotna kazna ne može da bude, a da se ne preispita posle izvjesnog vremena, to je obično oko 25 godina od izricanja, i ako ne bi bilo uslovnog otpusta, to bi onda bio problem.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Britanski poslanici spremaju se da glasaju o tome hoće li podržati sporazum Tereze May za napuštanje Evropske unije, i to nakon višednevne oštre rasprave. May je pozvala poslanike da podrže njen dogovor i da smisleno glasaju. No mnoge njene stranačke kolege bi joj mogle okrenuti leđa i pridružiti se opoziciji. Detalje prenosi Mirjana Rakela.
U posljednjem pokušaju da uvjeri poslanike da podrže njen plan koji uključuje i uvjete izlaska iz Unije, kao i buduće odnose sa Briselom, May je u ponedjeljak uvečer ponovila da sporazum nije savršen, ali da kada se budu pisale povijesne knjige, zasigurno će se u njima naći i odgovori na pitanja da li se ispoštovala volja građana, da li su se štitili interesi britanske ekonomije ili poslanici nisu ispunili ono što su građani od njih očekivali.
Posljedice glasanja protiv ovog sporazuma postaju sve jasnije. Bez dogovora ne bismo imali nikakav period implementacije, saradnju u oblasti bezbednosti, garancije za građane Velike Britanije u inostranstvu, ni sigurnost za firme i radnike.
Premijerka će se prije današnje sjednice parlamenta još jednom obratiti svojoj vladi. No mnogi poslanici iz konzervativne stranke, kao i koalicijski partneri, demokratski unionisti, odlučno su protiv dogovora. Stotinjak torijevaca i 10 poslanika iz demokratske unionističke stranke mogli bi se pridružiti laburistima i drugim opozicijskim strankama koji se protive dogovoru. Ipak, neki iz vladajućih stranaka, kao i opozicije, bi mogli postupiti drugačije i dati podršku vladi premijerke May, iako su do sada kritizirali dogovor. Tajnik za Brexit Michael Gove upozorava da bi sam parlament mogao biti odgovoran za urušavanje demokracije. A lider laburista Jeremy Corbyn sinoć je osudio dogovor May sa Evropskom unijom i ponovio da bi, ukoliko dogovor ne dobije podršku poslanika, trebalo raspisati opće izbore.
Tereza May pokušava ucijeniti naše poslanike, prijeteći da će bez sporazuma zemlja ući u haos. Nećemo pristati na takve ucijene,
kazao je Corbyn. U popodnevnim satima se očekuje početak konačne rasprave o sporazumu May i Evropske unije. Bude li odbađen plan, premijerki ostaju još 3 dana da se vrati u parlament sa takozvanim planom B, jer pretpostavlja se da bi ona u srijedu mogla ponovno do Brisela kako bi iznudila još neke ustupke od Unije. Na raspolaganju joj ostaju i još neki instrumenti, ali datum izlaska iz Unije 29. mart 2019. sad prije ponoći je određen još u novembru prije 2 godine, sa dogovorom ili bez njega.
Zakon o jezicima objavljen je u službenom glasniku Makedonije, ali samo sa potpisom predsjednika parlamenta Talata Džeferija. Ispod imena šefa države Đorđa Ivanova nema potpisa. Ovom objavom albanski jezik postaje drugi službeni jezik u Makedoniji, a predsjednik Sobranja će moći da plenarne sednice vodi i na albanskom jeziku, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Džaferi je sinoć na svom Facebook profilu na makedonskom i na albanskom jeziku obznanio da je poslao potpisani zakon službenom vesniku. On je saopštio da je poslao i zakon o ratifikaciji dogovora sa Grčkom. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov u pismenoj izjavi ističe da je objavljivanje ova dva zakona u službenom vesniku bez njegovog potpisa protivustavno. Raniji predsjednik Ustavnog suda Trendafil Ivanovski kaže da čudi to što je zakon objavljen godinu dana nakon usvajanja u Sobranju, umjesto da se ide na novu raspravu u parlamentu.
Se čekaše izgleda neki pogodni momenti.
Izgleda da se čekao neki povoljni trenutak da bi se ponovo prekršio Ustav. Ovo je redak slučaj i ne treba se primjenjivati u pravu. Zakon nije potpisan, samim tim i nije donesen, pa zato se treba ići na novi zakon. I onako sada imaju dvotrećinsku većinu u Sobranju, pa bi se tako savladali svi problemi koji se mogu i dalje pojavljivati. Ivanovski ističe da ovako izgleda da neko želi da komplicira stvari u vreme kada su se izglasale ustavne izmene i čeka se ratifikacija dogovora u grčkom parlamentu. Sa druge strane, profesor Mirjana Najčevska smatra da u Ustavu postoji obaveza da predsjednik potpiše zakon kada se po drugi put donosi u Sobranju, bez obzira da li se slaže ili ne sa njime. Zakon o jezicima, kojim se unapređuje upotreba albanskog jezika, prvi put je izglasan u parlamentu u januaru prošle godine, ali predsjednik države Đorđe Ivanov nije potpisao ukaz o njegovom proglašenju. Nakon toga, zakon je ponovo došao na dnevni red parlamenta, ali je opozicija podnela preko 35.000 amandmana. Sobranje je sredinom marta prošle godine izglasalo zakon bez razgledanja amandmana opozicije. Glasanje je proteklo u veoma tenzičnoj atmosferi. Pred zgradom parlamenta se održavao i protest na kome se tražilo da poslanici ne donose ovaj zakon. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Grčki premijer Aleksis Cipras branio je danas u parlamentu sporazum iz Prespe koji je postigao sa Makedonijom uoči glasanja o poverenju njegovoj vladi posle raspada vladajuće koalicije zbog tog dogovora. Cipras je rekao da je izabrao da okonča 27-godišnji spor sa Makedonijom oko njenog imena i da iskoristi veliku priliku uprkos potencijalnoj političkoj ceni koju bi mogla da plati njegova vlada. Očekuje se da će Cipras tesnom većinom preživati glasanje o poverenju vladi sutra uveče. U tom slučaju parlament bi za nekoliko dana trebalo da odlučuje o ratifikaciji prespanskog sporazuma sa Makedonijom. Taj sporazum predviđa da ime države bude promenjeno u Severna Makedonija, a da Grčka zauzvrat prestane da blokira njeno učlanjenje u NATO i Evropsku uniju. Makedonija je već ispunila svoj deo dogovora pošto je Sobranje ratifikovalo sporazum iz Prespe i usvojilo ustavne amandmane kojima se menja ime zemlje.
Jorgos Hristidis, profesor komparativne politike na Balkanu na Solunskom makedonskom univerzitetu, za Facebook stranicu Zašto kaže da postoje dobre šanse da grčka vlada premijera Aleksisa Ciprasa u srijedu u parlamentu preživi glasanje u povjerenju, kao i da nakon toga bude ratifikovan sporazum iz Prespe o novom imenu Makedonije, uprkos izlasku iz vlade dosadašnjih koalicijonih partnera koji se tome protive.
The prime minister looks really confident.
Premijer izgleda vrlo samouvjereno, ali u politici naravno uvijek ima rizika. Teži dio zadatka za vladu je da dobije glasanje o povjerenju. Nakon toga, sporazum iz Prespe će doći na red za ratifikaciju od strane grčkog parlamenta. Stvari izgledaju bolje što se tiče sporazuma iz Prespe, jer imamo dio partije Potami koji kaže da će glasati za sporazum. Čini se da vlada može sakupiti nekoliko dodatnih glasova u odnosu na glasanje o povjerenju, ali ne možemo biti sigurni do samog glasanja.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Portparolka vlade Kosova Donjeta Gaši izjavila je za Radio Slobodna Evropa da kancelarija premijera nije dobila zvaničan odgovor ambasade Sjedinjenih Država na zahtev za dobijanje američke vize. Jedini razlog putovanja premijera Ramuša Haradina je u Sjedinjene Države ukoliko bi otputovao je prisustvo molitvenom doručku, dodala je ona. Pojedini mediji objavili su, pozivajući se na izvor u State Departmentu, da Haradina i nije dobio američku vizu, tako da neće moći da učestvuje u radu jedne konferencije o Balkanu početkom februara. Ispitivanje bivšeg komandanta Oslobodilačke vojske Kosova Rustema Mustafe Remija nastavljeno i danas. Ovo je drugi dan da njega ispituju predstavnici specijalizovanog tužilaštva za ratne zločine na Kosovu. I dalje nije poznato u kom svojstvu je Mustafa pozvan da odgovara na pitanja tužioca. Za sutra je planirano da otpočne ispitivanje Samija Ljuštakua, također bivšeg komandanta OVK. A danas se navršava 20 godina od masakra u kosovskom selu Račak. Na dan današnji dan srpske policijske i vojne snage ubile su 45 albanskih civila. Meštani ovog sela kažu da su razočarani što još uvek niko nije kažnjen za ovaj zločin. Priredila Amra Zajneli.
Ram Šabani iz Račka opština Štimlje danas ima 52 godine, radi u seoskoj školi. 15. januara 1999. Rama i još 30 osobe sakrile su se u kući blizu šume kada su srpske policijske vojne snage opkolile Račak, selo udaljeno 30 km od Prištine.
Prvo su granatirali kuću, kao što se vidi, a potom su upali i izbacili nas napolje. Ovo mesto je bilo puno ljudi. Sakupili su nas, počeli da tuku i rekli nam da idemo uzbrdo.
Kada su stigli do brega, počeli su pucnji.
Pobegao sam nizbrdo, počeli su da pucaju i onda sam se zaustavio negde ovde. Tu negde sam bio do mraka. Upao sam u ove rupe sa kišom i tu sedeo do večernjih sati. Čuli su se vrisci, ponovo su ih tukli, evo i ovde su ih batinali. Glasno su zapomagali.
Tog dana ubijeno je 45 osoba. Telo jedne starije žene još uvek nije pronađeno. Tri meseca pre masakra u Račku, na Kosovu je stigla verifikaciona misija OEPS-a. Zadatak međunarodnih posmatrača bio je da osiguraju da se borbe između srpskih snaga i oslobodilačke vojske Kosova zaustave. Oni su također trebali da prate i povratak hiljade albanskih civila svojim kućama nakon što su izbjegli u šume. Zima je tek počela. Šef misije je bio William Walker, bivši američki diplomata. Walker je posetio Račak dan nakon masakra, a na prizor ga je upozorio politički komandant u oslobodilačkoj vojsci Kosova, Fehmi Mujota.
Obratio sam mu se sa malo reči i rekao: ambasadore, treba da budete spremni na prizor koji ćete vidjeti jer je veoma težak. Već je odmah u dvorištu jedne kuće naišao na telo bez glave. Onda je tako redom video i ostala beživotna osakaćena tela.
Po povratku u Prištinu, Walker je održao konferenciju za medije. Rekao je da su ubijeni civili uglavnom seljani.
Ono što sam lično video ne oklevam da opišem kao masakar. Izgledalo je jasno, bez sumnje, kao jedan težak zločin protiv čovečnosti.
Ubrzo nakon ove izjave, vlada koju je predvodio Slobode Milošević naredila mu je da napusti teritoriju Savezne Republike Jugoslavije. Masakar u Račku imao je veliki uticaj na međunarodnu politiku. U vreme kada su tela ubijenih još uvek bila kod srpske vlasti, formirana je delegacija Kosova za konferenciju u Rambujeu, koju je organizovala međunarodna zajednica. U Rambujeu su sastanci počeli 6. februara 1999. i nakon dva dana porodicama je dozvoljeno da odu da preuzmu telo ubijenih.
Odredili su nam vreme kada da ih sahranimo. Trebali su da se sahrane u 13 sati.
Bljerim Šalja, sada savjetnik predsjednika Kosova Hašima Tačija, u to vreme deo kosovske ekipe u Rambujeu, govorio je da je masakar u Račku otkrio svu brutalnost režima srpskog lidera Slobodana Miloševića.
Trenutak Račka imao je veoma, veoma važnu ulogu da se mi ujedinimo, da budemo jedinstveni u delegaciji Kosova i da postignemo izvanredno dostignuće kakav je bio ishod na kraju konferencije u Rambujeu, bez koje ne bi bilo vazdušne kampanje Severnoatlantskog saveza. S vremena na vreme možemo da zaboravimo činjenicu da je naš potpis u sporazumu iz Rambujea bio neka vrsta naređenja za NATO pakt da može da bombarduje Srbiju, jer je opet, kao u slučaju Račka, sada u političkom domenu, na veoma jasan način stvoren odnos krivice i nevinosti. Mi smo potpisali sporazum, Srbija ga nije potpisala. Tako da su stvorene okolnosti za bombardovanje Srbije.
Masakr u Račku bio je deo optužnice Međunarodnog tribunala za ratne zločine u bivšoj Jugoslaviji protiv bivšeg predsjednika SRJ-a Slobodana Miloševića i nekoliko drugih srpskih zvaničnika. Međutim, proces je zastao na pola nakon Miloševićeve smrti i niko od optuženih nije osuđen za zločin počinjen u Račku. Već 20 godina Mehreme Halilji, star 85 godina, stoji pored ovog prozora, gleda na mesto gde je ubijen sin Skender, koji je tada imao 30 godina.
On mi je bio najbolji.
Skender je bio ubijen među prvima 15. januara. Najteži trenutak za Mehremu bio je kada joj je suprug rekao da su im ubili sina.
Ušao je unutra, bila sam tu blizu. Rekao mi je: sedi, sela sam. Rekao je: ženo, moraš to izdržati. Ubili su nam sina, nema šta da radi čovek. Ali čovek postaje jak, Bog pomaže. Sekiracije dosta, da ne znaš kako. Kad je bio živ, zvali bi ga telefonom i govorio je: ne brinite se, tu sam. Više se nije javljao.
Na dan sahrane, Mehremi nije bilo dozvoljeno da vidi beživotno telo svog sina. Tela ubijeni sahranjena su na ulazu u selo, a par metara dalje podignut je spomenik Williamu Walkeru, koji je prvi masakr u Račku okarakterisao kao zločin protiv čovečnosti.
Video na ovu temu pogledajte na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. U britanskom parlamentu ključno glasanje o Brexitu. U Hagu se nastavlja ispitivanje bivšeg komandanta OVK Rustema Mustafe. Zakon o jezicima objavljen u službenom glasniku Makedonije, objavljivanje protivustavno poručio makedonski predsjednik. Cipras brani sporazum sa Makedonijom u oči glasanja o poverenju njegovoj vladi. Macron danas pokreće nacionalnu debatu. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, oko 8 stepeni. Podsećamo vas i da ćete u drugom delu emisije čuti sledeću priču. Povodom najava o uvođenju doživotnog zatvora bez uslovnog otpusta za počinioce najtežih krivičnih dela i pooštravanja kaznene politike, Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija, primećuje.
Na nivou Saveta Evrope doživotna kazna ne može da bude, a da se ne preispita posle izvjesnog vremena, to je obično oko 25 godina, od izricanja, i ako ne bi bilo uslovnog otpusta, to bi onda bio problem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Crkve Rusije i Srbije deluju u skladu sa političkim odnosima ovih zemalja i ne čudi da je u planu dolaska ruskog predsjednika Vladimira Putina u Beograd i poseta hramu Svetog Save, rekao je za Radio Slobodna Evropa Slobodan Sadžakov, profesor Univerziteta u Novom Sadu. Hram Svetog Save na Vračaru biće, najavljuje domaća štampa, centralna tačka Putinovog obilaska glavnog grada Srbije, na koji će se ruski predsjednik zajedno sa domaćinom Aleksandrom Vučićem obratiti građanima.
I u Rusiji i u Srbiji imamo malo modernizovanu verziju Vizantijske simfonije, odnosno jednog sklada države i crkve, gde je crkva isto jedna od stubova koji podržavaju vlast, a vlast podržava crkvu.
Kaže etičar Slobodan Sadžakov. Da će Putin 17. januara obići hram ukazuje ubrzana obnova okoline i platoa ovog objekta za koji je Rusija dala 10 miliona evra, a čija bi izgradnja započeta krajem 19. veka ove godine konačno trebalo da bude završena. Za dolazak ruskog lidera priprema se i Banstol, mestašce od nekoliko stotina stanovnika u Sremu, gde su meštani podigli crkvu u ruskom stilu koju su meštani nazvali Putinka, pa su zvanično uputili poziv da ih ovoga puta ruski predsjednik obiđe. Branko Simonović, jedan od inicijatora za gradnju ove crkve, kaže da je ona i simbol istorijskih odnosa Rusije i Srbije.
Pošto je Putin predsjednik nove Rusije, je li, znači, on je dobila simbolično, metaforičko ime Putinova crkva, je reći, crkva se zove crkva Blage Marije. Mi želimo politiku i da to politika, ali sad na kraju krajeva i sve je politika, mislim, život je politika. Tako da, sad ide to što hoće da vidi u celoj toj priči.
Vladimir Putin u Srbiji, na jugu zemlje, već ima selo po njegovom prezimenu, voštanu figuru u muzeju u Jagodini, rakiju pod imenom Putinka, kao i nekoliko kafića koji se pozivaju na njegovo ime, lik i delo. Sociolog Ratko Božović kaže da fascinacija Vladimirom Putinom u Srbiji nije novost.
To je pomalo deo naše, ja bih rekao, konfuzije u kojoj mi živimo, u kojoj smo istovremeno doveli u pitanje zakon o neprobojnosti. Htjeli bismo da budemo istovremeno na više mesta, a to nije moguće. To više liči na nešto što nije realno i što je fantastika, nego realnost. To govori o tome dokle smo mi stigli sa stanovišta jedne političke emancipacije ili racionalnosti političke.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 4 osobe su stradala, 113 je ranjeno u samoubilačkom bombaškom napadu Talibana u Kabulu, saopštili su zvaničnici Afganistana. Automobil bomba je eksplodirao sinoć u oblasti Kabula u kojoj su kancelarije nekoliko međunarodnih organizacija. U napadu su poginula 3 pripadnika vojske i 1 civil, a među ranjenima je 12 žena i 23 dece. Talibani su preuzeli odgovornost za napad. Mohamed Arif je bio svedok eksplozije i za AFP je rekao.
Ne postoji neoštećena kuća u ovom kraju. Sedmoro ili osmoro ljudi je povređeno u svakoj kući ovde, uključujući i mene. Kada sam izašao napolje, na ulici je bilo puno tela. Nije se moglo razabrati ko je živa, ko mrtav.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron danas pokreće nacionalnu debatu u cilju rješavanja krize nastale nakon protesta građanskog pokreta Žuti prsluci. Macron danas putuje u grad Grand Bourterlot u Normandiji na sastanak sa 600 gradonačelnika i lokalnih zvaničnika. Žuti prsluci pozvali su na demonstracije. Vlasti su ograničile saobraćaj u delu grada planiranom za skupa, na ulicama će biti pojačana bezbednost. Macron je predložio da tokom debate, koja bi trebalo da traje do 15. marta, bude pokrenuto rješavanje 35 pitanja u okviru 4 teme, a to su kupovna moć, porez, demokratija i životna sredina. Francuski predsjednik je obećao debatu u decembru, pored raznih ustupaka, kako bi odgovorio na nezadovoljstvo građana koji su od 17. novembra na protestima u simboličnim žutim prslucima. Osoblje zaduženo za bezbednost na nemačkim aerodromima ponovo je danas stupilo u štrajk. Zbog štrajka je najavljeno otkazivanje više stotina letova. Nemački sindikat Verdi pozvao je zaposlene na aerodromima u Frankfurtu, Hamburgu, Hanoveru i Bremenu da obustave rado večeras u 8 sati po lokalnom vremenu, a štrajk je počeo noćas u 2 časa. Nezadovoljstvo zaposlenih izazvala je najava povećanja plate od samo 2% za period od 2 godine. Sindikati traže veću cenu rada koja bi u nekim slučajevima značila povećanje od 30%.
Slobodna Evropa.org.
Iako je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić negirao da njegova inicijativa za uvođenje doživotnog zatvora bez uslovnog otpusta za počinioce najtežih krivičnih dela i pooštravanje kaznene politike ima za cilj prikupljanje političkih poena, deo javnosti u to i dalje nije uveren. Pravni stručnjaci upozoravaju da bi Srbija mogla biti na udaru kritika Saveta Evrope, a eksperti iz oblasti kriminalistike ukazuju da drakonsko kažnjavanje ove vrste po pravilu nema učinkovitost. Pripremio Dušan Komarčević.
Kaznenu politiku vodi država, a politiku kažnjavanja vode sudovi. Ali će politika kažnjavanja biti rigorozno ograničena, to će biti za manje od mjesec dana sve usvojeno.
Izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u ponedjeljak, nadovezujući se na ono što je rekao nekoliko dana ranije, da će u Srbiji biti uvedena doživotna kazna za najteža krivična dela. Podsjetimo, Vučić je 12. januara, nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, najavio uvođenje doživotne kazne za najteže prestupnike uz mogućnost uslovnog otpusta nakon 25 godina, a 2 dana kasnije je pojasnio da ta mogućnost neće biti dostupna svima.
Za krivična dela ubijanja dece, višestruka ubistva u povratu, za određena krivična dela izvršena u sticaju najteža, takve mogućnosti neće biti.
Međutim, Dragana Boljević, predsjednica Društva sudija Srbije, upozorava da bi, ukoliko se usvoji ovakav predlog, Srbija mogla da se nađe na udaru kritika Saveta Evrope.
Ako ne bi bilo uslovnog otpusta, to bi onda bio problem, s obzirom na to da smo mi preuzeli određene prakse Saveta Evrope onog momenta kad smo postali članica.
Iako postoje primjeri država članica Saveta Evrope koje imaju praksu izricanja doživotne kazne bez prava na uslovni otpust, poput Velike Britanije, Bugarske ili Slovačke, ne bi bilo dobro po međunarodni imidž zemlje, ani po ljudska prava, da se Srbija nađe na toj listi, ocenjuje pravnik Beogradskog centra za ljudska prava Vladica Ilić. On ukazuje na to da bi, ukoliko doživotna kazna bude uvedena, trebalo raditi na popravljanju prakse uslovnog otpusta i pomilovanja. Prema aktuelnim statistikama, u Srbiji je stopa uslovnog otpusta jedna od najnižih u regionu, a pomilovanje se gotovo i ne koristi za lica koja izdržavaju kazne od 15 godina pa naviše.
Mi, iako uvedemo kaznu doživotnog zatvora, možemo doći u jednu nelagodnu situaciju, a to je da instituti koji bi trebalo da omogućavaju osuđenom da jednog dana povrati slobodu na osnovu dobrog vladanja, a to su uslovni otpust i pomilovanje, ne budu delotvorni i da mi iz svih razloga budemo oglašeni kao država odgovorni za povredu člana 3 konvencije. To je za nečovečno i ponižavajuće kažnjavanje.
Slatko Nikolić, doktor socioloških nauka i viši naučni saradnik Instituta za kriminologiju u penziji, ukazuje da tendencija da se oštrijim kažnjavanjem prestupnika smanji broj krivičnih dela nije dala rezultate. Smatra da političari ne bi smeli da povlače populističke poteze kada je reč o ozbiljnim temama, kakva je izmena krivičnog zakona jedne države.
Doživotna kazna zatvora je samo emotivna potreba uprošenog javnog mnjenja. Međutim, ako gledate sa penološkog i kriminološkog aspekta, ne postiže se efekat toga. Najvažnije je da kazna bude izvesna, da ne može da ga zaštiti ni vladika, ni pop, ni papa, a naročito ne predsjednik države ili predsjednik stranke itd. Tada nije potrebna doživotna kazna. Tada se više nikom neće isplatiti da radi to nešto ponovo.
U ovdašnjem zakonodavstvu smrtna kazna je bila najoštrija sankcija do 2002. godine, kada je umjesto nje uvedena kazna od 20, a potom i od 40 godina. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Predstavnici Saveta za štampu pozvali su Ministarstvo kulture i informisanja da hitno reaguje na današnje naslovnice nekoliko tablida u Srbiji na kojima je uz eksplicitne fotografije i pornografski sadržaj prikazana, kako navode, pevačica Jelena Karleuša. Predstavljajući rezultate analize kršenja novinarskog kodeksa u 2018. novinarka Tamara Skroza rekla je da je reč o grafičkom prikazu sunovrata profesionalnih standarda.
Činjenica da su genitalije Jelene Karleuše jedina vest na naslovnim stranama Srpskog telegrafa, Informera i Kurira, ima i na Alo, ali Alo se bavio i nekim drugim temama, dokazuje ono što je statistika već pokazala. Dakle, mi ubrzano idemo ka nečemu što je niže od dna, jer dno je već ovo. U slučaju Jelene Karleuše povređeno je praktično sve što je moglo da bude povređeno iz kodeksa novinara Srbije, pre i izvan, iznad svega, povređeno je pravo na privatnost, nagađanja su predstavljena kao činjenice, iznete su ozbiljne optužbe koje utiču na privatni život ljudi, ovo utiče i na maloletnu decu koja u ovoj čitavoj priči postoje. Ovo je pornografski sadržaj koji kodeks također zabranjuje. To je nešto što zapravo grafički pokazuje u kakvom smo čabru.
Predstavnici Saveta za štampu zabeležili su od avgusta do decembra 2018. duplo više tekstova u kojima se krši novinarski kodeks nego u prethodne 4 godine. U 8 dnevnih novina registrovano je 3615 prekršaja, rekao je Petar Jerević.
Alo je naravno sa 929 prekršaja na prvom mestu, na drugom je Srpski telegraf koji je prošle godine bio na prvom, čini mi se, sa 769 prekršaja, Kurir drži standardno treće mesto sa 701 prekršajem, Informer je na četvrtom mestu sa okruglo 600 prekršaja, Danas ima ukupno 57 prekršaja i ono što recimo zabrinjava je da kod Danas raste taj broj prekršaja i Politika je, da kažem, pozitivni šampion sa svega 36 prekršaja kodeksa novinara.
Ministarstvo kulture i informisanja podneće prekršajne prijave protiv Kurira, Informera, Srpskog telegrafa i Lista Alu zbog njihovih naslovnica na kojima se nalazi pornografski sadržaj, rečeno je za sajt Danas u tom ministarstvu. Državni sekretar Aleksandar Gajović rekao je da se to ministarstvo određuje po zakonu, kao i da su pornografskim sadržajem na naslovnim stranama ova četiri lista prekršila član 78 Zakona o informisanju i medijima. I još jedna informacija, zaposleni u Republičkom geodetskom zavodu koji su u štrajku protestovali su danas ispred vlade Srbije nezadovoljni zbog plata i radnog statusa. Svoje zahteve predali su u pisarnicu vlade, a predstavnici sindikata ističu da sa rukovodstvom nisu uspeli da se dogovore putem Agencije za mirno rešavanje radnih sporova jer nije ispunjen zahtev o procentu povećanja plata, kao i da su predstavnici vlade odbili dijalog.
Ovo što danas predajemo vladi jeste zahtev za hitnom prijemom naših predstavnika i početkom pregovora o onim zahtjevima koji su postavljeni odlukom o štrajku. To je prevashodno pitanje povećanja primanja zaposlenih. Drugi zahtjev je da se izvrši nadoknada svim zaposlenima kojima su primanja umanjena u 2018. godini. Treći zahtjev je da se uredi kroz sistemske zakone status i pitanje zaposlenih katastarskih službenika.
kaže Nebojša Pejčinović, sekretar u Sindikatu nezavisnost Republičkog geodetskog zavoda. I još jednom najvažnije vesti u britanskom parlamentu, ključno glasanje o Brexitu, zakon o jezicima objavljen u službenom glasniku Makedonije, objavljivanje protivustavno, poručio makedonski predsednik. Cipras brani sporazum sa Makedonijom u oči glasanja o poverenju njegovoj vladi. Sutra pretežno sunčano i malo toplije, oko 8 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijatno.